Proč neuzavřete sňatek s někým, s kým jste se v dětství často koupali? A proč skoro polovina žen raději zachrání svého psa než zahraničního turistu? Odpověď najdete ve fascinující a často zábavné knize Chování. Biologie člověka v dobrém i zlém, již se českému čtenáři poprvé představuje přední světový neuroendokrinolog Robert Sapolsky. No a my o tom budeme dnes večer mluvit s biologem a překladatelem českého vydání Pavlem Pecháčkem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
750-stránková kniha Roberta Sapolsky pod titulem Behave patřila v roce 2018 k populárně vědeckým bestsellerům v anglicky mluvících zemích a vlastně už o rok později vyšla pohotově vašem překladu. Jak jste to dokázal?
Stručná odpověď, horko těžko. A nakonec nějak se to dalo. Poprvé ta knížka vyšla už někdy, myslím, v polovině roku 2017. Mm-hmm. A poměrně brzy už ji všimnul Zdeněk Kárník z Dokořánu a oslovil mě s tím, jestli bych ji nechtěl překládat, protože jsme se už předtím o nějakým možný spolupráci bavili a věděl, že jsem vzděláním biolog. Tak mi poslal výtisk a když jsem to viděl, samozřejmě mě trošku zarazilo, že ta knížka má v originále asi 1000 normostran, tak jsem trošku váhal, jestli se do toho pustit, protože to byla velká výzva, ale když jsem si to pročet, tak jsem byl rozhodnutý, že se to přeložit musí, protože to je tak zajímavý téma, že by se mělo dostat k českému čtenáři.
My si právě o tom budeme povídat, ale jak dlouho ten překlad trval, skoro 800 stránek.
Dělal jsem na tom průběžně, nedělal jsem to v kuse, asi rok, ale řekl bych tak asi půl roku čistého času to pravděpodobně zabralo.
Hostem večerního radiožurnálu je dnes biolog, popularizátor vědy, překladatel, publicista a spisovatel Pavel Pecháček. Biolog, publicista a překladatel Pavel Pecháček dnes večer představí knihu amerického endokrinologa Roberta Sapolského Chování biologie člověka v dobrém i zlém, která tady vyšla v českém překladu. Když začneme tím, proč skoro polovina žen raději zachrání svého psa než zahraničního turistu, tak asi člověk pochopí, že by taky dal přednost psovi před cizincem, na to nemusí být žena, ale jak to vysvětluje světový neuroendokrinolog?
No, na první pohled takový chování zní velice iracionálně a možná i na druhý, protože ono iracionální v podstatě je, protože závisí na emocích, tam není žádná racionální úvaha. Abych to uvedl trochu do kontextu vůbec, o co Sapolskýmu, když tady to píše, jde, tak to bylo součást nějakého pokusu, kdy byla skupina lidí, dostala otázku, že se řídí autobus na psa a člověka, a koho by spíš zachránila. V první fázi pokusu byl ten pes cizí a člověk příbuzný. Pokud to byl bratr, sestra, tak pouze 1% lidí by dalo přednost psovi, i když to je poměrně dost. Pokud to byl sestřenice nebo bratranec, psovi by dalo přednost asi 16%, pokud to byl zcela cizí člověk, asi 26%. No a v druhé fázi pokusu už přišlo, že ten pes byl vlastní, no a z toho právě pochází ten výsledek, že 46% žen, myslím, no, skoro polovina žen by opravdu dala přednost psovi před cizím člověkem.
A je tam rozdíl mezi uvažováním mužů a žen v tomto případě?
Mírnej tam byl, nevím už přesně kolik procent, ale samozřejmě Sapolsky schválně uvádí to, co je vyšší, ale bylo to velice podobné.
Co z toho vyvozuje? Nějaký obecnější závěr?
Že v podstatě my toho, když by se to vzalo třeba z teorie sobeckého genu, tak my to vypadá, jako by jsme toho psa považovali za geneticky bližšího než toho jiného člověka. Ono samozřejmě v tom není žádná racionální úvaha, ale pocitově to, jak s námi žije, tak to v nás vzbuzuje tady ten pocit, že tam vznikne jakýsi příbuzenský vztah.
A proč tedy neuzavřeme sňatek s někým, s kým jsme se v dětství často koupali?
To tady na tu psí otázku docela navazuje. Zase to je o pocitu příbuzenství, nikoli skutečným příbuzenství, a týkalo se to pokusu, který byl dělaný na lidech, kteří vyrůstali v izraelských kibucech. Tam byly vychovávány děti, většinou ve stejné věkové kohortě, prostě děti stejného stáří, bez nějakých rodinných vazeb, i když občas rodiče viděli nebo někoho takového, ale většinu života trávili takhle spolu. No a zpětně se pak dělala statistika o uzavírání manželských svazků mezi těmihle lidmi. No a ukázalo se, že lidé, dospělí, kteří vyrůstali ve stejné kohortě, prostě celé dětství trávili spolu, tak v podstatě nikdy neuzavírají manželský sňatky. Oni sice se cítějí, mají se rádi, cítějí se ale spíš jako bratra a sestra, a samozřejmě bratra a sestru si většinou neberem, protože to má velice dobrý evoluční opodstatnění. No právě proto, když se spolu třeba koupali v dětství, tak z toho vyplývá, že je spíš považujeme za toho příbuzného, no, i když tam zase nemusí být žádná spojitost.
A zabývá se i tím opačně tedy, podle čeho si vybíráme toho partnera, co třeba hraje roli při té
to
volbě.
Tam zrovna v téhle knížce není úplně tak, ono to nebylo tak podstatný, tady šlo hlavně proto, o to domnělý příbuzenství, spíš to pseudopříbuzenství. Že na tom chtěl ukázat, jak snadno jsme ovlivnitelní v tomhle smyslu, v tom emočním. A často třeba se s námi manipuluje tak, aby jsme za rodinu považovali někoho, kdo naší rodinou vůbec není. Může to být v dobrém smyslu, že pak někomu darujeme peníze nebo adoptujeme lidi, jsme schopni je takhle přijmout, ale může to být i trošku horší, když například za rodinu považujeme teroristickou frakci a když pak někdo na naší rodinu tuto domnělou útočí, tak jsme ochotni za ně položit život.
Hmm. 63-letý americký neuroendokrinolog Robert Sapolsky je ve svém oboru opravdu světovou hvězdou, získal spoustu ocenění, napsal už několik knih, ale u nás jeho dílo vlastně vychází vaší zásluhou poprvé. Kdybyste ho měl blíž představit?
Je to opravdu s podivem, když to řeknu takhle, že tu vychází tato knížka první, protože myslím, že předtím už jich vydal asi 7, ale z nějakého důvodu nakladatele i překladatelé ho nějak nevnímali, nevím, ale až naštěstí teďka se to podařilo, takže to napravujem. Jinak kdybych něco měl říct k jeho životu, tak narodil se v židovské rodině v americkém Brooklynu, když jak příjmení naznačuje, tak pochází z rodiny imigrantů. Poté se začal už poměrně mládí, ho začala zajímat věda, co začal potom opouštět víru, protože mu to nešlo úplně dohromady, dneska se považuje za ateistu. Studoval na Harvardu, kde získal bakalářský titul z biologie, potom přišel na Rockefellerovu univerzitu, kde získal doktorát z endokrinologie a nakonec v současné době působí na Stanfordu. Ale není to úplně čistě laboratorní vědec, jak by se mohlo zdát i podle toho, čím se zabývá, ale v podstatě už od 70. let pravidelně jezdil do Afriky studovat sociální chování pavijánů.
Je to v tom znát, že nějakým způsobem třeba porovnává chování primátů a člověka?
Samozřejmě velice často, protože primáti jsou úplně první, kdo nás napadne, když srovnáváme naše chování s někým dalším, že nejradši právě porovnáváme s někým, co je nám blízký, takže nebudeme srovnávat například s bakterií nebo s ještěrkou, ale většina modelů právě vychází z obratlovců, dále pak aspoň ze savců, takže třeba potkani jsou velice oblíbeny modelovým druhem a pak samozřejmě primáti a pro něj to byly ty pavijáni, i když v té knížce je mnoho, mnoho dalších.
Tak Sapolsky napsal třeba před časem knihu, která má docela provokativní název Paměti primáta. Neměl jste možnost to číst?
Ne, přiznám se, že jsem jí nečet.
My se ale povídáme o té knížce, která byla předložena do češtiny jako první od Roberta Sapolského. Jmenuje se Chování biologie člověka v dobrém i ve zlém a budeme si o tom povídat i za chvíli. Tak už jsme se zmínili o tom, že chování se zdaleka, nebo to téma netýká jenom lidí, ale různých druhů zvířat v čele s primáty. Nemáte nějaký příklad, čím se autor v té knize zabývá?
Jeden docela zajímavý příklad právě s těmi pavijánama mě napadá. Autorský Sapolsky, jak jezdil ty Afriky, tak tam měl takovou vyhlídnutou skupinu pavijánů, kterou dlouhodobě studoval. No a s nedalekou skupinou se stalo něco zajímavého a velice významně to ovlivnilo i tu jeho. Stalo se to, že z jednoho hotelu odváželi každý den na skládku zbytky jídla a další věci, no a ta skládka nebyla nějak krytá. Brzy se objevila skupina takových línějších pavijánů, která si tam udělala doupě poblíž té skládky. Ráno se vždycky vyvalila, sežrala všechny zbytky, co tam byly po těch lidech, zase se odvalila. To bylo všechno. No a zajímavé je, že právě k tady té skupině se přidalo i několik pavijáních samců z té Sapolského skupiny, takových těch úplně nejagresivnějších, kteří se nechtěli moc podílet na tom životě ve skupině, no a chodili tam taky. Co se nestalo? Všechny ty pavijány zabila tuberkulóza. Pro člověka sice není tak smrtelná často, nebo dá se to léčit, ale u pavijánů tam je to okamžitá smrt v podstatě. No a tím pádem ta Sapolského skupina přišla víceméně o všechny nejagresivnější jedince. Říkal si, asi to nebude mít žádný velký vliv, zase se to vrátí na klasickou úroveň agresivity, ta tlupa, protože pavijáni, jak je známo, jsou poměrně agresivní zvířata. No a vrátil se k ní asi až po 6 letech, jak bude vypadat, no a zjistil, že ta skupina je extrémně přívětivá, úplně netypicky na pavijány. A přemýšlel teda, co se asi mohlo stát. Tak samozřejmě, odešli ty nejagresivnější samci, asi se to udrželo. Problém je, že u pavijánů samci v době puberty odcházejí ze své skupiny a vyhledávají si skupinu jinou, což znamená, že i do téhle skupiny muselo přijít mnoho nových pavijánů, které byly navyklí na ty agresivní způsoby života. No ale místo, aby je nastolili i v téhle skupině, aby tam převážili, i přesto, že byli dominantní, tak z nějakého důvodu přijali tady tu mírnou povahu a ta skupina byla naprosto absolutně atypická pro veškerý pavijány. A Sapolsky k tomu pěkně dodával, že pokud tohle dokážou pavijáni, takovouhle obrovskou změnu nebo plasticitu v chování, tak samozřejmě to musí dokázat i člověk, že jako když pak třeba říkáme, že naše nejhorší činy byly nevyhnutelné, že ovlivnili geny nebo cokoliv jiného, tak opravdu neznáme paviány ani lidi.
No my jsme se ve škole učili, že lidské chování je dáno jednak dědičností, jednak prostředím a výchovou. Jak to na to tedy nahlíží Sapolsky?
No od té doby se toho zase tolik nezměnilo v podstatě. Dneska nikdo si nemyslí, že by chování, že člověk se narodil jako tabula rasa, veškerý chování do něj bylo vštípený zvenčí nebo prostředím, když to tak řeknu, výchovou. A stejně tak si v podstatě nikdo nemyslí, že by jsme byli v podstatě kompletně ovlivněný genama, že by všechno bylo deterministicky daný, protože pak by nebyla v podstatě žádná naděje na změnu a ty změny se očividně dějou. Takže i dneska víme, že chování je ovlivněné jak geny, tak prostředím. A i když třeba existuje nějaký gen pro určitý chování, tak to neznamená, že pokud ho nesu, že takový chování budu vykazovat. Spíše to jsou různé predispozice, pravděpodobnosti, náchylnosti a vždycky jde o tu interakci s prostředím. A právě to prostředí, ať už to není jenom prostředí, tak jak myslíme výchova, ale je například prostředí genetický, prostě jaký máme genotyp, protože gen se může v jednom genotypu chovat nějak, že může, řekněme zase, když se vrátíme k té agresivitě, agresivitu zvyšovat, ale v souboru jiných genů ji může zase snižovat. Takže my sice víme, že ten gen ovlivňuje nějakým způsobem chování, ale může to být jednou nahoru, jednou dolů, jednou o 50%, jednou o 5%. Vlastně si teďka vybavuju poměrně zajímavý příklad právě tady těch interakcí, že Sapolsky říká interakce, protože prostředí a geny bez sebe nedávají smysl. Tak myslím, že se to týkalo genu 5-HTT, který ovlivňuje vychytávání serotoninu ze synapsí. To jsou takový malý mezery mezi neuronama. No a serotonin, to je neurotransmitter, který souvisí s depresí například. No a zjistilo se, že jedna verze tady toho genu má ten význam, že pokud ji člověk nese, tak je náchylnější k depresím. Ale ta deprese se rozvine pouze, pokud prožil v dětství nějaký trauma. Takže se můžeme ptát, jestli tenhle gen to způsobuje. No to závisí na tom, jestli prožil trauma. A když se zase ptáme, jestli trauma způsobí depresi v dospělosti, to zase záleží na tom, jestli nese tady ten gen. A samozřejmě to není jenom tady ten gen, to je jenom jeden z příkladů stovek a tisíců genů, který to můžou ovlivnit.
Od chvíle, kdy vyšlo české vydání Sapolského díla, všechny dosavadní kritiky byly jen pochvalné. Deník N ho zařadil mezi 10 nejlepších vědeckých knih roku 2019. Vy sám jste, už jsem řekl, biolog a taky popularizátor vědy, podobně jako autor. V čem vy osobně vidíte výjimečnost té publikace?
Ona je otázka, jestli si ještě dokážu udělat odstup po tom, kolik času jsem s tou knížkou strávil. Teď nemyslím jenom překlad, ale i další redakce a úpravy a vlastně i tohle povídání, ale kdybych to měl tak shrnout, tak ten zásadní význam je v komplexnosti a celistvosti toho, jak o tématu pojednává. Na trhu nebo i ve vědeckých článcích najdeme spoustu knížek a publikací, které se věnují chování, ale obvykle jenom z nějakého určitého ohledu, ať už z neurobiologického, což je v poslední době velice populární, nebo hormonálního, genetického, nebo evolučního. Ale v podstatě pokaždý, když to studujeme jenom z jednoho takového úhlu, tak se ochuzujeme o ty další úhly. A samozřejmě nikdy to nevnímáme komplexně. Sapolsky se proto rozhodl, že to opravdu veme takhle po pořádku. A to chování, i když to znamenalo, že knížka bude trošku delší, ale aspoň to za to stojí. No a to chování zkoumá opravdu od první vteřiny, kdy se aktivuje neuron v mozku, po vteřiny až minuty, kdy nás ovlivnili nějaký smyslový podněty zvenčí, například zápach smradlavýho koše z člověka udělá konzervativnějšího člověka. To je taková zajímavost. Pak to pokračuje přes hormony, prenatální vlivy, výchovu, geny až po miliony let evoluce. Abych dodat, to je pouze první polovina té knihy. Aha. V té druhé to totiž dává všechno dohromady, ty poznatky z té první. No a aplikuje to například na lidskou morálku, empatii, na naše sklony k tribalismu, že přirozeně rozdělujeme člověka nebo lidi, lidstvo obecně na my versus oni a vždycky se vůči těm, kdo jsou oni, nějakým způsobem vymezujeme. Zabývá se například i metaforama, protože když člověk má takový sklon brát metafory někdy trochu doslova, což může vyústit ve velice špatné věci, jak tam popisuje až například genocidu. No a v poslední kapitole tam se věnuje tématu války a přemýšlí, jestli je člověk tvor válečný nebo není. A dochází k tomu, on si myslí, že není a uvádí moc hezký příklad o štědrovečerním příměří.
No ale ten příklad si uvedeme po zprávách. Hostem je magistr Pavel Pecháček. Má člověk tendenci válčit, je agrese lidskou přirozeností, i tím se zabývá v knize Chování Robert Sapolský. My se o ní dnes povídáme s naším hostem ve večerním radiožurnálu Pavlem Pecháčkem. Vy máte zajímavý příklad, já jsem vás předušil před zprávami. Jak to bylo štědrovečerní příměří?
Po vánoční příměří je to poměrně slavný fenomén, který se odehrál za první světové války, myslím, že už hned v roce 1914 nebo 15. No a stalo se to, že strany, které spolu dlouho bojovaly v zákopech, v podstatě ty lidi se už znali, protože na sebe stříleli mnoho měsíců. No a prostě se sebrali na Vánoce, přestali střílet, vylezli ze zákopu, popřáli si hezký svátky, zahrali si několik fotbalových zápasů, předali si dárky a v podstatě asi poměrně rádi by pokračovali v tom, co začalo, ale velitelé aspoň ty, kteří byli dál od zákopu a to, ty boje se jich skutečně netýkaly, tak je nahnali zpátky a nezbyli jim, než proti sobě zase střílet. Proto pak se dělo to, že ty vojáky často přesouvali, aby si právě na sebe nemohli zvyknout. A i přesto, oni si uměli dávat signály, například ostřelovacíma puškama, že se trefovali do hrníčku a podobné věci, aby ukázali, že ano, mohli bychom vás trefit, ale nechceme a budeme tady dodržovat na této frontě příměří.
Jinými slovy, to vraždění není v lidské přirozenosti, aspoň k tomu závěru dochází.
Přinejmenším Robert Sapolský si to myslí a snaží se i v té knize vypořádat s některými dalšími badateli, kteří si myslí, že naopak válčení a násilí je lidskou přirozeností je.
Tohle byl Ed Sheeran ve večerním radiožurnálu. My si dnes povídáme s biologem, popularizátorem vědy, překladatelem, publicistou, spisovatelem Pavlem Pecháčkem. Vy jste byl i v kontaktu s autorem knížky Chování. Jak na vás Robert Sapolský působil aspoň v té mailové komunikaci?
Je to tak, byli jsme v kontaktu, protože jsem si potřeboval ujasnit některé neurobiologické termíny, že nepoužíval v úplně standardním smyslu. Tak jsem si říkal, zkusím mu napsat mail, takový člověk bude určitě více zaměstnaný, nebude chtít odpovídat, ale v podstatě do dvou dní mi přišla odpověď, velice vyčerpávající, dal jsem mu asi 10 otázek, na všechny pečlivě odpověděl, rozepsal, u některých ještě nejasností napsal, že vlastně se omlouvá, že do té knihy dal chybu. Aha. Takže to určitě příště napraví, tak za to poděkoval, ještě několik dalších mailů jsme si takhle vyměnili. No a dokonce tu jeho ochotu dokládá i to, že nám pro český vydání napsal předmluvu.
Takže to vlastně speciálně v české verzi.
Přesně tak, je pouze v české verzi.
No, on možná ocenil to, že vlastně se tomu překladu věnuje kolega vědec.
Je to možný, no. Já jsem mu samozřejmě psal, že, nebo co vlastně dělám.
Tak asi i poznal ze zasvěcených otázek.
Pravděpodobně jo, no.
Jste takzvaně in. No, zcela stěžením je v tom Sapolského chování komplikované téma povahy zla. Jestli člověk je tady, a to se vlastně vracíme k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, přirozeně altruistický a dobrý, nebo naopak sobecký a násilný. A současně tady rozvádí i téma trestu.
To je hned několik otázek na jednou. A já zkusím to nějak rozebrat. Altruismus, to je samozřejmě v biologii věčný téma, pořád se spekuluje, jestli opravdu existuje skutečný altruismus nebo neexistuje a popravdě ani Sapolský na to nedá jednoznačnou odpověď. A většinou se v té knize věnuje spíš altruismu recipročnímu. Tedy i když se chováme nebo působí to altruisticky, vždycky v tom je něco za něco. Vždycky tím pomáháme někomu, ať už sobě, skupině, druhu a podobně. Většinou to není opravdu úplně nezjištný. Když třeba tam uvádí pěkný příklad, že podle kterého by mohlo vypadat, že to nezjištný je, že lidé, kteří pomohou dalším lidem, tak se u nich aktivuje mezolimbická dopaminová dráha. Když to řeknu po česku, takže se mu vyplaví příjemný hormony. No ale zase i v tom je vlastně trošku ten
zacvičit,
sobecký, jde si zacvičit a nebo někomu pomůže. Tak. Ale zase v tom je ten sobecký prvek, že vlastně děláme dobře sobě a ne tomu druhému člověku, protože nám se vyplaví ty příjemné hormony. Ale zase to není úplně špatný, protože se samozřejmě tohle dá nějakým způsobem využít, dá se s tím pracovat, není to bezvýchodný a my můžeme mít altruistický cíleně. Můžeme právě si vyvolávat tady ty dopaminy a podobně tím, že někomu pomáháme, tím, že chceme, naučíme se takhle fungovat.
Ale asi se na tom nedá získat závislost.
To asi ne, no. I když jsou i takový lidi, který, myslím, že tam popisoval pěkný příklady, který opravdu potřebují často darovat peníze, ale nevím, jestli to je kvůli dopaminu anebo kvůli společenskému uznání. Protože si chtějí připadat, že když dávají hodně peněz na charitu, tak samozřejmě budou společensky uznávanější. Takhle, no.
Tak to je ten altruismus. No a právě to, je člověk přirozeně sobecký nebo přirozeně dobrý?
My už jsme tady to téma trošku nakousli u těch genů a prostředí. V podstatě málo kdy se dá říct, že by člověk byl opravdu přirozeně sobecký, a nebo zlý, nebo když to použijem takhle, agresivní. Většinou to jsou nějaké nuance pravděpodobnosti, náchylnosti, které se dají, aspoň nějakým způsobem se s nimi dá pracovat. Samozřejmě, když se dostaneme k něčemu, jako je těžká schizofrenie, tak tam už je ta otázka jiná. Když třeba těžký schizofrenik má pocit, že se ho někdo snaží zabít a on se v domělé sebeobraně brání a zabije toho druhého člověka, pak jak můžeme mluvit o tom, samozřejmě nemůžeme říct, že ten člověk je zlý, že samozřejmě on si myslí, že dělá dobrou věc, že to dělá v sebeobraně, a tím už se dostáváme i k otázce viny a trestu. No, ale jinak Sapolsky v podstatě zlo ani nemá rád, protože je to příliš hodnotící, nerad to vidí v biologii.
Jak je to s násilným chováním? Vychází zejména třeba z pocitu ohrožení ze strachu?
Rozhodně. On tam popisuje velice hodně příkladů. Například, že když to bere, jak jsem říkal, že začíná neuroendokrinologií, hlavně neurobiologií, tak popisuje, jakým způsobem se na agresivním chování podílí amygdala. Ona zároveň souvisí se strachem. A ono to je prostě agrese a strach jdou ruku v ruce, protože často, když člověk má strach, tak reaguje agresivně. No a například, když někdo má tu amygdalu aktivnější, tak může mít vyšší sklony k agresi. Takový vlastně k tomuhle mě napadá taky jeden zase zajímavý příklad, který se týká amerického masového vraha Charlesa Whitmana. Ten si jednoho dne v roce 1966 vzal ostřelovačskou pušku, předtím ještě zabil svoji ženu a matku, vydal se na věž Texaské univerzity a postřílel 16 lidí. Zanechal za sebou dopis, v kterém napsal, že vlastně ani by to nechtěl udělat, ale neví, něco s ním je, něco v něm je špatně, tak mu provedli pitvu a právě zjistili, že má nádor na amygdale. Samozřejmě je otázka, jestli ten nádor způsobil tohle chování, jestli se tomu dalo zabránit. Těžko říct, ale zase se nedá říct, že každý, kdo má nádor na amygdale, bude vrah.
Jenom pro jistotu, amygdala je?
Mozková struktura, jedna z mozkových struktur.
On se, autor, snaží občas ten výklad odlehčit ironickým vtipkováním. Je to přínosné v té knize?
Samozřejmě jsou lidé, kteří nemají humor v takovýchto knížkách, zvlášť kdy je o docela vážný témata, rádi, jsou zase jiní, kteří ho vítají. Osobně, když jsme poprvé viděli tu knížku, tak jsme si říkali, jak to bude asi český čtenář přijímat, protože některé ty Sapolskyho vtipy jsou poměrně hodně suchý a takový zvláštní. Ale čím dál jsem to čet, čím víc jsem to čet, tak tím víc jsem chápal, že ten humor má v té knize svoji roli, protože zejména ta první polovina, jak jsem říkal, je velice biologická, náročná a pro neodborníka nebo aspoň nepoučeného laika, který o těch věcech nikdy neslyšel, bude až nezáživná, si troufnu říct, i když tam je spousty skvělých příkladů. No a právě se může stát, že člověk čte, až vlastně zapomene, že co čte, přestane chápat tu pointu, no a vždycky do toho Sapolsky vlepí nějaký, až bych řekl, skoro přiblblej vtip. No a člověk se probudí, řekne si, aha, ježišmarja, co to tady čtu, a vytrhne ho to z toho snění a začne se zase soustředit na to téma.
No jakému čtenáři tady je to Sapolského dílo určeno?
Trpělivému. Vzhledem k rozsáhlosti.
Ne, já jenom připomenu, že to má 750 stránek.
Tak, je to opravdu velice dlouhá kniha, ale stojí to za to. V první řadě si myslím, že to potěší všechny odborníky, kteří studují chování. Protože podívají se na to, co studují kolegové z ostatních oblastí. Jak jsem říkal, většinou každý studuje nějakou konkrétní oblast. Ono se ani nedá studovat všechno. Proto Sapolsky udělal takovouhle rozsáhlou encyklopedii chování, by se skoro dalo říct, který každý, kdo to studuje, tak si najde to svoje. Je tam stovky odkazů na odborné články i z posledních let, což je opravdu neuvěřitelný, kolik toho dokázal ten člověk přečíst a takhle pěkně do toho zakomponovat. Dál si myslím, že to potěší například psychologi. Kdyby si psychologové možná si kdysi mysleli, a ještě si někteří myslí, že bez biologie se obejdou, ale v podstatě neobejdou. Jako vždycky budou o něco ochuzení a když budou aspoň tu biologii trochu znát, tak jim to v praxi rozhodně pomůže a myslím, že Sapolsky je úplně nejlepší cesta, jak se k tomu dostat. A vlastně pěkný příklad. Myslím si, že každý, kdo nějakým způsobem rozhoduje o osudu člověka nebo osudech dalších lidí, by si tu knížku měl taky přečíst, protože tam je příklad o soudcích. Je zase jeden poměrně zajímavý výzkum a zjistilo se, že soudci jsou nejmírnější po svačině. Že ve chvíli, kdy jsou hladoví, tak jejich tresty rozdaný jsou nejpřísnější a když je po obědě nebo po svačině, tak jsou nejmírnější. A musím uznat, že to je trochu děsivý, že o osudu člověka potom rozhoduje plnost žaludku soudce.
Říká spisovatel Pavel Pecháček, host večerního radiožurnálu. Hostem večerního radiožurnálu je Pavel Pecháček. Většinu času jsme si povídali o knize Roberta Sapolského o chování. Proč by si měl přečíst laik, neodborník?
Rozhodně i laikovi bude přínosná, protože se dozví něco nejen o sobě, ale celé společnosti, o fungování mnoha dalších věcí. Hlavně Sapolský mu odkryje spousty toho, jak on nahlíží na svět a jak je mu svět prezentován. Třeba například, já nevím, proč má nějaký předsudky a tak. A právě odhalí celou tu svoji přirozenost v plný nahotě, když to tak řeknu. A začne si uvědomovat, že možná by se mohl v některých situacích chovat líp, že jeho názory často třeba neodpovídají úplně realitě. Takže si myslím, že právě ta knížka, každý, kdo si ji přečte, tak ho nějakým způsobem posune a troufám si říct, že posune k lepšímu.
Já jsem se představil v úvodu jako popularizátora vědy, jste biolog, samozřejmě překladatel i spisovatel. Mě zaujalo, že ve volném čase, jak jsem se dočetl, se věnujete studiu biologického významu UV reflektantních kreseb na křídlech motýlů a tělních površích dalších bezobratných živočichů. Můžete to vysvětlit?
Tak teď už je to jenom ve volném čase. Loni jsem dodělal doktorát právě, kdy jsem se tímhle s tím zabýval na plný úvazek v podstatě, když jsem mezi tím už překládal Sapolského.
Vy jste vystudoval přírodovědeckou fakultu.
Ano, vystudoval jsem přírodovědeckou fakultu. Přesně tak, katedru filozofie dějin přírodních věd.
No a tahle ta záležitost?
Zabýval jsem se ultrafialovým zbarvením na křídlech motýlu. Ty UV reflektantní kresby, to jsou zvláštní struktury na křídlech motýlu, které odráží ultrafialové světlo. Možná si člověk řekne, dobře, ultrafialové světlo, stejně ho nevidíme, k čemu to je. Problém je, že motýly a spousta dalších živočichů, nejenom motýly, to opravdu vidí a velmi výrazně se to uplatňuje v jejich chování, především v pohlavním výběru. A to bylo jedno z témat, který jsem zkoumal.
Takže naši močímské té kresby vlastně na těch křídlech vidí oni. Oni se vidí vlastně
přesně tak, oni se vidí jinak než my. Oni mají trošku jinak posunutý fotoreceptory, což jsou vlastně ty receptory v oku, který mají různé vlnové délky a oni vnímají to ultrafialové světlo a vidějí ten svět trošku jinak než my. No a není to právě jenom na motýlech, je to třeba i na kytkách.
Takže samička třeba v případě toho motýla pozná podle kresby, že...
Přesně tak, pozná podle kresby, jak vypadá ten sameček a uvažuje se, že ta kresba může indikovat například jeho kvality. Například pokud má tu kresbu lepší, lesklejší a podobně, tak je to kvalitnější samec.
No a k čemu je dobrý takový výzkum?
No, tak samozřejmě to se dá u základního výzkumu vždycky ptát, k čemu je to dobrý. Ono to samozřejmě k něčemu dobrý být může, už jenom, že se chceme poznat, jakým způsobem funguje příroda, že jo? Snažíme se odhalit evoluční principy, jak fungují, jakým způsobem funguje komunikace motýlu. A samozřejmě, kdybych měl říct něco praktického, tak samozřejmě to, že vnímají ultrafialové světlo, tak se odráží i v krajině, že oni... Například můžou, já nevím, vnímat pole, který hodně odráží ultrafialové světlo, tak se tam spíš stáhnou, nevyplujou ty další kytky a podobně.
Hmm. Tak to je v tuto chvíli už váš koníček.
Teď už je to spíš koníček, no.
Na čem pracujete? Vy jste vlastně na volné noze a jenom pro zajímavost publikujete v časopisech Vesmír 100+1, Živá historie a tak dále, na webu i literatura. Teď se zabýváte nějakým dalším překladem?
Zabývám. Popravdě zrovna včera jeden překlad vyšel, opět u Dokořánu, jmenuje se to Co je život a snaží se to zodpovědět, samozřejmě tu nejzákladnější otázku, která nás napadne, co je to život. Názvem to odkazuje na knihu Erwina Schrödingera, myslím, že ze 40. let minulého století a snaží se ukázat, kam jsme se dneska posunuli. Ale je to spíš esej, není to nějaká, je to sice od, napsal to biochemik, ale v podstatě tam, jestli tam jsou dva chemické vzorečky, tak je to hodně. A je to spíš asi o tom, jakým způsobem bychom ten život mohli vysvětlit, co k tomu potřebujeme znát a sám tam navrhuje takovou teorii, jak by se na to dalo nahlížet, že v podstatě podle něj je biologie jenom aplikovaná chemie. Což samozřejmě nám biologům se moc nelíbí, ale musím uznat, že v něčem má určitě pravdu a ta knížka je poměrně inspirativní.
A jak se jmenuje?
Co je život.
Co je život. No a tak to už je zase další
knížka, to už vyšlo,
na trhu, to znamená, že teď žijete čím?
Popravdě teď překládám další knížku, zrovna ji dokončuji. Je to od Nika Lejna, několik knížek už u nás od něj vyšlo. A tahle se zabývá kyslíkem. Jmenuje se jenom kyslík. Nás řekne kyslík, dobře, co se dá říct o kyslíku. Popravdě o kyslíku se to dá říct hodně. Protože kyslík nás provází už 4 miliardy let od té doby, co vzniknul život. Když myslíme si teda, že asi vzniknul před 4 miliardy let a ovlivnil spousty evolučních událostí života. Pomohl vzniku eukaryotické buňky, což jsou buňky, z kterých se skládáme my, opakem jsou bakteriální prokaryotický. Pravděpodobně může i za mnohobuněčnost, takže mohly se vyvinout složitější organismy. A s velkou mírou pravděpodobnosti může i za to, že se zvířata i rostliny mohly vydat na souš. Vlastně rostliny, když už se tam vydali, naučili se ho zpracovávat, vypouštět, už se to začalo osidlovat. Honze, byly i doby, kdy bylo kyslíku v atmosféře 35%, což je o 14% víc než dneska v prvohorách. A taky to nějakým způsobem fungovalo. Například z té doby pocházejí, možná jste slyšeli o těch obrovských vážkách, které měly rozpětí křídel 75 cm, tak pravděpodobně těch rozměrů mohly dorůstat díky tomu, že bylo v atmosféře hodně kyslíku. No ale není to jenom o evoluci, ale například i o našem zdraví a stárnutí, protože kyslík je v podstatě jed. Protože kyslík tak jako podporuje oheň, tak podporuje hoření i v nás, díky tím, jak spalujeme potravu. No ale přitom vzniká spousta toxických látek, například volné radikály, které nás zevnitř pomalu užírají. A tím, jak dýcháme kyslík a čím víc ho dýcháme a čím víc ho nadýcháme za ten život, tak tím tkáně stárnou a my stárneme. A
čili čím výše, myslím, v nadmořské výšce člověk žije, tak by teoreticky měl pomalej stárnout?
Teoreticky jo, ale myslím, že to nebude tak veliký rozdíl. Ale záleží to na mnoha faktorech, samozřejmě na stravě a...
Jestli tomu dobře rozumím, tak takové ty kyslíkové terapie vlastně asi působí spíš opačně.
Autor je úplně nedoporučuje, že naopak to může být spíše nebezpečné a například dýchat 100% kyslík i víc než několik hodin může být pro plíce. V podstatě člověk dostane zánět plic, nebo zápal plic, protože to je extrémně nebezpečný a náročný na ty tkáně.
Takže kyslík, bez kterého nemůžeme být, může za naše stárnutí.
Přesně tak. Kyslík může za náš život, ale i za naše stárnutí.
A tím se loučíme s naším dnešním hostem, biologem, popularizátorem vědy, překladatelem, publicistou, spisovatelem Pavlem Pecháčkem. Moc děkuji, ať se vám daří.
Děkuji za pozvání. Naschle.